Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 9-ն է, գործընկերություն հանուն բաց հասարակության նախաձեռնության զեկույցի համաձայն Հայաստանը չի կատարում Եվրամիության հարևանության ծրագրով ստանձնած պարտավորությունները։
Քաղաքական իրավունքների առումով Հայաստանի քաղաքացին ավելի պաշտպանված չէ, քան դա եղել է 2004 թվականին, երբ նախաձեռնվել է Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը։
Ոստիկանները անհանգստացնում են մարտի 1-ի ցույցի մասնակիցներից շատերին։
Մարտուն կանչում են քաղմաս առանց ծանուցագրի։
Ժառանգություն կուսակցությունը հանրապետության հրապարակում մարտի 3-ի միջադեպի կապակցությամբ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայություն, միջազգային անդրադարձ, սոցիալական թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ՀՀԿ-ի խմբը հանդես է եկել հայտարարությամբ կոչաներով հակամարտության կողմերին պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Մինսկի խմբի համանախագահները լրջորեն մտահոգված են շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման այն դեպքերից, որ արձանագրվել են մարտի 5-ի Սոչիում կայացած նախագահների հանդիպումից առաջ և հետո։ Եթե նման իմաստազուրկ գործողությունների իրագործումը պաշտոնապես հաստատվի, ապա դրանք կհակասեն կողմերի ստանձնած պարտավորությանը զերծ մնալ ուժի կիրառումից և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը լուծել խաղաղ ճանապարհով, նշված է հայտարարության մեջ։ Համանախագահները խնդրել են ՀՀԿ գործող նախագահի օգնական Անջեյ Կասպրշիկին, հիմնվելով Սոչի հայտարարության դրույթների վրա, հետաքննել հրադադարի խախտման դեպքերը։ Հաջորդ շաբաթ համանախագահները կուղևորվեն տարածաշրջան, կոչանելով կողմերին համապարփակ կերպով համագործակցել քննության հետ, նշում են միջնորդները, հավելելով. «Մենք խստորեն դատապարտում ենք մահվան հանգեցրած ցանկացած միջադեպ, կոչանելով կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել»։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների Սոչիում կայացած հանդիպումը թարմ մեկնարկ էր Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման գործընթացում, Ինտերֆաքսի հետ զրույցում ասել է Բաքվում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Վլադիմիր Դորոխինը։ «Իմ կարծիքով նախագահների 8-րդ հանդիպումը բավական արդյունավետ էր, մենք հույս ունենք, որ այն հնարավորություն կստեղծի հարցի քայլ առ քայլ լուծման համար»,» նշել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Մարտի 11-ին Բրյուսելում կայանա Հայաստանի Եվրամիություն բանակցությունների հերթական 4-րդ փուլը, լիագումար փուլը, որի ընթացքում կողմերը կրկին քննարկելու են Երևանի և Բրյուսելի միջև ասոցացման մասին համաձայնագիր կնքելու հարցը, որով մասնարապես նախատեսվելու է Հայաստանի և Եվրամիության միջև վիզային ռեժիմի ազատականացումը։ Բանակցությունները սկիզբային առել 2010-ի հուլիսին հայկական պատվիրակությունը բանակցություններում ղեկավարի փոխարտ գործնախարար Կարինե Ղազինյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության պետ դուման քվեների 377 կողմ 38 դեմ հարաբերակցությամբ այսօր հավանություն է տվել դատախազության պատգամավոր Աշոտ Եղեզարյանի ձերբակալության պաշտոնական սանկցիա արձակելու խնդրանքին։ Խարդախության մեջ մեղադրվող Եղեզարյանը արդեն մի քանի ամիս է, ինչ գտնվում է արտերկրում, հայտարարելով, թե Ռուսաստան վերադառնալու դեպքում իր կյանքին վտանգ կարող է սպառնալ։ Նման որոշումը պետ դուման կայացրել է, որպեսզի հատուկ քնչական կոմիտեին հնարավորություն տա Ինտերպոլի գծով Եղեզարյանին միջազգային հետախուզման մեջ հայտարարել, ասել է դումայի մանդատային հանձնաժողովի նախագահ Ալեքսանդր Գուրովը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը ժամանել է Մոսկվա, իսկ այն մեկնարկում են նրա բանակցությունները Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ռուս-ամերիկյան բանակցությունների ընթացքում քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է Արևելյան Եվրոպայում ամերիկյան հակահրթիռային պաշտպանության հավաքարքի ստեղծման հեռանկարը, նշում են ամերիկյան աղբյուրները։ Կողմերը քննարկելու են նաև երկկողմ հարաբերություններն ու ռուս-ամերիկյան առևտրային կապերը, Մոսկվայից Բայդենը կուղևորվի Մոլդովա։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ու վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնեցված որոշում կայացնեն, որոշելով, թե երկու գործիչներից, որ մեկն է առաջադրվելու 2012-ի նախագահական ընտրություններում, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայության ղեկավար Դմիտրի Պեսկովը, իսկ թե ով կլինի երկրի հաջորդ նախագահը, որոշեն ռուսաստանցի ընտրողները, հայտարարել է կառավարության խոսնակը։ Բախումներն ընդդիմության կողմնակիցների և Լիբիայի կառավարական ուժերի միջև շարունակվում են մամուլի Քադաֆին հավատարիմ ուժերը շարունակում են հարձակումները Ազավիա, Ռասլանուֆ և Բինջավատ քաղաքների ուղությամբ։ Կառավարական ուժերը մարտերի ընթացքում կիրառում են ռազմական ավիացիա և ծանր զրահատեխնիկա, Լիբիայի պետական հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալով Մուամար Քադաֆին հայտարարել է. «Ծավալված իրադարձությունները Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի դավադրությունն են մեր երկրի դեմ, որի նպատակը լիբիական նավթին տեր կանգնելն է»,» նշել է Քադաֆին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր կոնգրես հյուրանոցում քննարկվել է Եվրամիության հարևանության ծրագրի թեման։ Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության նախաձեռնությունը ներկայացրել է զեկույց, որի համաձայն Հայաստանը 2010 թվականին չի կատարել ստանձնած պարտավորությունները, սահմանափակվում է խոսքի ազատությունը, շարունակվում են հակաժողովրդավարական գործընթացները, բանակում գրանցվում են բռնության դեպքեր, իրավիճակը շտկելու համար նախ է առաջարկել ազատ արձակել քաղաքական դրդապատճառներով բանտարկվածներին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Կառավարության, ընդդիմության և ընդհանրապես հասարակության միջև առկա լարվածությունը կշարունակվի դեռ այնքան ժամանակ, քանի դեռ կառավարությունը հապաղում է ազատ արձակել բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին։ Այս մասին ասված է Հայաստանի իշխանությունների կողմից Եվրոպական հարևանության քաղաքականության գործողությունների ծրագրի իրականացման վերաբերյալ գործընկերություն հանուն բաց հասարակության նախաձեռնության այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցում։ Մասնավորապես անդրադարձ կատարելով 2008 թվականի ընտրություններից հետո Հայաստանում ստեղծված նոր իրավիճակին, զեկույցում նշվում է, մեջբերում է. Առաջին անգամ Հայաստանը բախվեց քաղաքական բանտարկյալներ ունենալու խնդրին, և նրանց մի մասը դեռ անազատության մեջ է։ Չնայած նրանց մի մասը հաջորդաբար ազատ է արձակվում, սակայն կառավարության, ընդդիմության և հասարակության միջև առկա լարվածությունը կշարունակվի դեռ այնքան ժամանակ, քանի դեռ կառավարությունը հապաղում է ազատ արձակել բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին, ինչպես նաև ուսումնասիրել և վերականգնել նրանց իրավունքները։ Մոտ 50 հասարակական կազմակերպություններից կազմված նախաձեռնությունը նաև անդրադառնում է հավաքներ կազմակերպելու ազատությանը։ Մասնավորապես նշվում է, որ գործնականում ընդդիմության և հասարակական կազմակերպությունների հանրահավաքները մշտապես արգելվում են։ Ազատության հրապարակի վերաբացումից հետո Հայազգային կոնգրեսի բոլոր իրազեկումներն այնտեղ հրապարակային միջոցառում անցկացնելու վերաբերյալ մերժվում են, ասված է գործընկերություն հանուն բաց հասարակության նախաձեռնության 2010 թվականի զեկույցում։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները նշում են, որ նախորդ տարիներին արձանագրված հակաժողովրդական գործընթացների մեծ մասը շարունակվել է նաև 2010 թվականին։ Մասնավորապես հավաքների ազատության իրավունքի ոտնահարումից բացի շարունակվել է ոստիկանության կողմից ուժի կիրառման պրակտիկան, բանակում արձանագրվել են ստորացումների դեպքեր մահվան երկերով, ընդ որում նախորդ տարվա համատությամբ աճել է բանակում մահացության ցուցանիշը։ Մասնավորապես 2010 թվականի հունվարից նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում բանակում տեղի ունեցել զինծառայողների մահացության 42 դեպք, մինչդեռ պաշտպանության նախարարությունը հրապարակային հայտարարություններով անդրադարձել է ընդամենը 10 դեպքի։ 50-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ միավորող նախաձեռնությունը նաև մտահոգիչ է համարում խոսքի ազատության վիճակը, ընդգծելով, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում վերջերս կատարված փոփոխությունները և թվայնացման գործընթացը էլ ավելի են վատթարացրել իրավիճակը։ Հեռարձակվող լրատվամիջոցները, որոնք հանրային կարծիքի ձևավորման ամենաազդեցիկ միջոցն են, գտնվում են իշխող քաղաքական ուժի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Ամփոփելով 2010 թվականին մարդու իրավունքների բարելավման ուղղված իշխանությունների քայլերը, զեկույցի հեղինակները նշում են, հակաժողովրդական գործողությունների շարունակող այս ընթացքը արդեն իսկ հանգեցրել է երկրի արտագաղթի տեմպերի ավելացմանը, որը կանխելու միակ ճանապարհը իրական ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացումն է։ Զեկույցի փորձագետ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք այս զեկույցը վկայում է այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն կատարում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ծրագիրը, ասաց, որ այստեղ ավելի շատ իմիտացիոն գործընթացների հետ գործ ունենք, տեղի են ունենում այսպես կոչված փաստաթղթային փոփոխություններ, բայց դրանք ըստ էության չեն անդրադառնում մարդու իրավունքների վիճակի բարելավման վրա։
Հստակ է, որ քաղաքական իրավունքների առումով Հայաստանի քաղաքացին ավելի պաշտպանված չէ, քան դա եղել է 2004 թվականին, երբ նախաձեռնվել է Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը։ Չնայած ֆորմալ առումով, ինստիտուցիոնալ առումով կարելի ասել, որ բավականին աշխատանք արվել է, եւ դա ինչ նկատի ուներ Եվրամիության դեսպանը այսօր իր բացման խոսքում, ասելով, որ կատարվել է շատ մեծ աշխատանք։ Իրոք թղթային աշխատանք կատարվել է, բայց դրանից ինչ է փոխվել այսօր քաղաքացիների իրավունքների առումով։
Կարող ենք
որոշ ոլորտներում միանշանակ, այսինքն ես մասնագիտորեն կարող եմ հստակ խոսել միայն լրատվամիջոցների մասին, որ խոսքի ազատության առումով, լրատվամիջոցների անկախության առումով, լրատվամիջոցների պաշտպանվածության առումով Հայաստանում վիճակը վատթարացել է։
Բորիս Նավասարդյանի փոխանցման իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող ինչ-որ նոր օրենքի կամ նոր կառույցի ստեղծումը չի կարող դրական գնահատվել, եթե այդ ամենը չի ազդել իրական կյանքի վրա, եւ հենց սա պետք է բացատրել ու համոզել եվրոպացի գործընկերներին, ովքեր կարծես թե բավարար են համարում իշխանությունների կողմից կատարված քայլերը,
որտեղ կարծես թե նրանք փորձ չունեն կամ հստակ պատկերացում չունեն, ինչպես կարելի է աշխատել այնպիսի երկրների հետ, որոնք ներկայացնում են նախկին խորհրդային միությունը։ Մինչ այդ, երբ ընդլայնվում էր Եվրամիությունը, նրանք համենայն դեպս գործ ունեին այնպիսի կառավարությունների հետ, որոնք հիմնականում ցանկանում էին բարեփոխվել, իրականում բարեփոխվել և դառնալ Եվրամիության անդամ, Եվրոպայի մաս։ Այստեղ մենք ավելի շատ իմիտացիոն գործընթացների հետ գործ ունենք և այդպիսի գործընթացների այդ հարաբերման փորձը Եվրոպական հանձնաժողովը, Եվրոպական կառույցները ըստիս առայժմ չունեն։
Հավելենք, որ Եվրոպական Հարևանության Քաղաքականության գործողությունների հնգամյա ծրագրի ավարտին մնացել է 1 տարի, և գործընկերություն հանուն բաց հասարակության նախաձեռնությունը ընդգծում է, որ Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները հեռու են վերջնականորեն կատարված լինելուց։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսը մարտի 1-ի հանրահավաքում իշխանություններին մի շարք կոշտ պահանջները ներկայացրել, հայտնելով, որ դրանց կատարումը և հավանական գործողությունները կքննարկվեն արդեն մարտի 17-ի հանրահավաքում։ Մինչդեռ մարտի 1-ի հանրահավաքի մասնակիցներից շատերին հրավիրում են ոստիկանության բաժանմունքներ, հատկապես շրջաններում, և այնտեղ փորձում են, այսպես ասած, դաստիարակչական աշխատանք կատարել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսից մեզ փոխանցեցին, որ մարտի 1-ի հանրահավաքից հետո հանրահավաքին մասնակցած տասնյակ քաղաքացիներից ահազանգեր են ստացել։ Հանրապետության տարբեր մարզերի բնակիչներ պատմել են, որ իրենց հրավիրում են ոստիկանական բաժիններ, որտեղ իրավապահները փորձում են պարզել ընդդիմության հանրահավաքին մասնակցելու պատճառները։ Բռնություններ գործադրելու մասին տեղեկություններ չկան, ըստ քաղաքացիների, ոստիկաններն իրենց հետ հանգիստ զրուցում են։ Հայազգային կոնգրես դիմացներից մեկը, Համբարձում Հարությունյանը, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ մարտի 7-ին Էջմիածնի ոստիկանության մի կապիտան իրեն զանգել է և տեղեկացրել, որ ցանկանում է հետը զրուցել։ Պատմում էր, որ երբ այցելել է բաժին, նախ իրեն հարցրել են, թե ով է վարում տվյալ պետհամարանի շող ավտոմեքենան, և այդ մեքենան ինչու է մարտի 1-ին կայանված եղել Պոնչիկանոց կոչվող սրճարանից մի քանի մետր վերև։
Ինքս շատ զարմացա, որ ոնց զանգերով իրանք ճշտել են, թե մեքենան ով է վարում, ինչի համար է վարում և հետ որտեղ է գտնվում մեքենան։ Առաջին հարցը ինչի եք մասնակցել, ասի հանուն արդարության, հանուն ժողովրդավարության, ոչ ոք իրավունք չունի ոչ մի քաղաքացու սահմանադրական իրավունքը ոտնահարի։ Ասի հարգելիս, ես ոչ մի օրենք չեմ խախտել և ոչ ոք բարոյական իրավունք չունի իմ սահմանադրական իրավունքները կոպտորեն ոտնահարի։ Եթե հարցեր կան, եթե ես օրենք եմ խախտել, այդ դեպքում ես պատասխան կտամ օրենքի առաջ։ Իսկ եթե չէ, խնդրում եմ դուք ինձ թուղթ տվեք, որ կանչել եք ոստիկանություն, դա չէ, ոչ մի թուղթ չենք տա, ինչ որ արձանագրություն կազմեց, ինքը կազմեց, ինքը ստորագրեց։
Ընդդիմության նահազանգած մեկ այլ քաղաքացի, Վեդիից Գարիկ անունով մի երիտասարդ, մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ իրեն էլ շաբաթ օրը եկել տանից տարել են Վեդիի ոստիկանություն և փորձել են ճշտել, թե մարտի 1-ին ինչու է նա եկել Երևան։
Եկան Բերին։
Ինչով եկան Բերին։
Իրանց ավտոյով։ Բերին հարցրին պրոստը, ինչ ես արա Երևան, ասում սենց, բա ես ցույց գնացել, ես ասա ցույց չեմ ըլը։ Հիվանդանոց է իրոք եղել, տենց ստիստեղ է քաշքշոցել։
Ձեզ տնից ինչ հիմնավորմամբ կանխեցին ոստիկանություն։
Դե ասին արեք բաժին տենանքը չի մարես Երևանել է, ինչն է պատճառը։ Ես էլ ասի մարտի 1-ին եղել եմ Էրեբունի հիվանդանոց, Զեյթունի 8-րդ հիվանդանոց։
Այսինքն իրավունք չունեք Երևան գնալու։
Դե այդպես ցույցի օրերը դուսագալի չունենք էլ։ Ես ոչ հասկացա իմաստը, ոչ բան, անկապ մի երկու ժամ մնացել եմ ու թողել եմ։
Հայազգային կոնգրեսի հրազդանի կառույցի ղեկավար Մեսրոպ Մեսրոպյանը մեզ հետ զրույցում փոխանցեց, որ վերջին օրերին 4-5 հոգու էլ կանչել են հրազդանի ոստիկանություն։
Վերջին միտինգից հետո մեր մի քանի ակտիվիստների անուններով կարող եմ հիմա ասել, Խաչատրյան Խաչիկին, Ֆիլիպոսյան Աշոտին, Գրիգորյան Մանվելին, Արշակ Ներսիսյանին կանչել են միլիցիայի բաժանմունք և փորձել են մտել միկ, ինչպես իրենք են բնութագրում, զրույց ունենալ։ Իսկ տեղում արդեն հարցերը հետևյալ բնույթի են եղել, իբր ինչի է գնում միտինգի, ինչից է դժգոհ ես երկրի, մի գնացեք։
Մեսրոպյանը հայտարարեց, որ քաղաքացիներն ապօրինի են կանչվում ոստիկանության բաժիններ առանց ծանուցագրերի։
Լրիվ օրենքից դուրս միջոցառումը արվում նախեն իմաստով, որ մարդկանց առանց որևէ ծանուցագրի հրավիրում են քաղմաս, իսկ ես ամենայն դեպս մինչև այսօր չգիտեմ, որ այդպես օրենք կա էլի, որ մարդուն օդի մեջ պետք է տանեն քաղմաս։ Հասարակության այն շերտերը, որոնք որ ընդդիմադիր են, բայց պասիվ ընդդիմադիր են, հրապարակ դուրս չեն գալիս, այդ ջերտերի վրա են ուզում առաջին հերթին աշխատեն, այդ վախի զսպվածության մթնոլորտն են ուզում պահեն, երևի հրանգ ունեն վերևներից, որ ինչքան հնարավոր է զսպեք, բայց դա էլի արհեստական միջոցառում է, չեմ կարծում, որ դրանով կոնկրետ ոստիկանությունը լուրջ արդյունքներ կապահովի իրենց պատվիրատուների համար։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ այդ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ իշխանությունները հոգեբանական ու ինֆորմացիոն պատերազմ են սկսել սեփական ժողովրդի դեմ։
Վերջին հուսահատական ճիքերն են անում, փորձում են այնուամենայնիվ ռեպրեսիվ ապարատը գործածել, որ աճող ընդվզման դեմոկրատական այս ալիքի դեմն առնել, և նորից խախտելով սահմանությունը, օրենքները, ոստիկանությանը, ազգային անվտանգությանը, պաստորեն պարտադրում են զբաղվել այնպիսի գործերով, որոնք ուղղակի հակասում են սահմանությանը։ Ոստիկանությունը ուղարկվում է տները, զբաղվում է ինչ-որ հոգեբանական ճնշումներով, տոտալիտար պետությանը հատուկ դիվերսիոն հոգեբանական պատերազմ են ինֆորմացիոն տանում սեփական ժողովրդի դեմ, ռեժիմը սարսափած է, շատ դժվարին վիճակի մեջ է։
Հավելեմ, որ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից հերքեցին ընդդիմադիրների և մեր զրուցակից քաղաքացիների բոլոր պնդումները և փոխանցեցին, որ հանրահավաքի առիթով քաղաքացիներին ոստիկանության բաժիններ հրավիրելու դեպքեր չկան։ Ինչ վերաբերում է իրենց հրավիրելու փաստը բարձրաձայնած անձանց, ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ համբարձում Հարությունյանը Էջմիածնի բաժին հրավիրվել է ավտոմեքենայի հետ կապված խնդիրների առնչությամբ, Գարիկ անունով անձը ոստիկանության ՎԴ-ի բաժին չի հրավիրվել, Մեսրոպ Մեսրոպյանի հրապարակած անուն ազգանուններով անձինք էլ ոստիկանության հրազդանի բաժին չեն կանչվել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայելի ակումբում լրագրողներին են հանդիպել պատգամավորներ Ստյոպա Սաֆարյանը ժառանգությունից և Համլետ Հարությունյանը հանրապետականից։ Ժառանգության ներկայացուցիչը անդրադարձել է մարտի 3-ին հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած տհաճ միջադեպին, որի ընթացքում ոստիկանները ցրել են բողոքի ակցիան և քաշքշել պատգամավորներին։ Ժառանգությունը դա որակել է որպես հանցագործություն և համապատասխան հաղորդում է այսօր ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայություն։ Ստյոպա Սաֆարյանն ասել է նաև, որ խմբակցությունը բնավ մտադիր չէ վայրդնել պատգամավորական մանդատները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի ժառանգություն ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանն այսօր բացառեց խմբակցության մանդատները վայրդնելու հնարավորությունը։
Մենք մեր մանդատների ծրաժարվելու մասին խոսք չենք ասել, դրանք եղել են լրագրողական վերլուծական հարցադրումներում հանդիպող բառեր, հերոն գնացող, այսպես ասենք, վերլուծություններ, որոնց համար մենք չենք կարող պատասխանություն կրել։
Մանդատները վայրդնելու որոշման հավանականությունն ուշադրության կենտրոնում է փետրվարի 28-ից, երբ խորհրդարանի նիստերը բոյկոտելուց հետո կուսակցությունը նույն օրը խորհրդի նիստ հրավիրեց, ապա որոշեց հետագա ռազմավարությունը հստակեցնել մարտի 6-ին խորհրդի ընդլայնված նիստում, իսկ մարտի 6-ին որոշեց հարցի քննարկումը հետաձգել այս անգամ մինչև մարտի 13-ը։ Ստյոպա Սաֆարյանը, որն այսօր Հայելի ակումբում հայտարարեց, թե կուսակցությունը երբևէ մտադրություն չի ունեցել հրաժարվել մանդատներից, խորհրդարանի նիստերը բոյկոտելուց անմիջապես հետո էր պատասխանել լրագրողների հարցին, թե բացառվում է, որ կուսակցությունը մանդատները վայր կդնի։
Այդ հարցը ամենայն դեպս այս պահի դրությամբ չի քննարկվել, ինչը չի նշանակում, որ վարչության նիստը և խմբակցության համատեղ նիստը չեն կարող անդրադառնալ նաև դրան։
Իսկ ժառանգությունը մասնակցելու է խորհրդարանի առաջիկա նիստերին, այսօր հարցրին լրագրողները։
Իհարկե մասնակցելու է։
Իսկ կենտրոնորմալն է վերաբերվում
ձեզ։ Այո, ոչ միայն չենք զրկվի այն բոլոր ռեսուրսներից, որոնք ունենք մենք, որոնք մենք վաստակել ենք մեզ տրված քվեի շնորհիվ, այլ նաև մտածելու ենք մեր հնարավորությունները ավելացնելու մասին։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը վկայակոչեց բողոքի ակցիաներին, այդ թվում բացօթի առևտրի արգելման ընդդիմացողներին միանալու պատրաստակամության հանգամանքը։ Ժառանգությունը մի քանի ժամ առաջ հատուկ քնչական ծառայությանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել մարտի 3-ին Հանրապետության հրապարակում բացօթի առևտրի արգելման ընդդիմացողների բողոքի ակցիային մասնակցելիս ոստիկանների հետ բախումների համար նրանց պատժելու պահանջով։ Ըստ օրենքի ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու կամ չհարուցելու մասին որոշումը պետք է կայացվի 10-օրյա ժամկետում։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Համլետ Հարությունյանը պատասխանելով բախումների վերաբերյալ Ստեփան Սաֆարյանի գնահատականներին համադրեց ժառանգության պատգամավորների հետ կապված միջադեպը և մարտի 1-ին ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանների պահվածքը։
Շատ հետաքրքիր է, ոնց է ստացվում, որ ցանկացած բողոքի ակցիա, փոքրիկ երթ, որտեղ ժառանգության ներկայացուցիչները լինում են, անպայման վերջանում է բախումները ոստիկանության հետ։ Ընդհակառակը ոստիկանության և ընդդիմության լիդերների միջև այդ ամբողջը ահռելի զանգվածը երբ հավաքում է, բավականին վտանգ է պարունակում և զարմանալիորեն ոչ մի բան չի լինում։
Ես չգիտեմ ժառանգության պատգամավորները ինչպիսի էֆեկտ են թողնում ոստիկանության վրա, ինչու են այդպես կատաղում, ինչպես ասենք իսպանական ցուլը բտեսնի կարմիր կտորը։
Պատգամավորները կարծիք հայտնեցին նաև ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջադրած 1/10-ից ավելի պահանջների և իշխանության անելիքների կապակցությամբ։
Իշխանությունները հասարակության մեջ կուտակված այն հարցերին պետք է ավելի շուտ պատասխան տա, որոնք արտահայտվում են ընդդիմության շուրթերով, բայց ես այն կարծիքն եմ, որ հարցերը ավելի շատ դրական կլուծվի, եթե գործընթացը երկխոսության միջոցով ընթանա։
Եթե Հայազգային կոնգրեսը դերկացում է 15 կետ և ասում է, որ այս 15 կետ այդ զգալի մասի բավարարման դեպքում ինքը պատրաստ է մտնել երկխոսության մեջ, սա կարող է քննարկվել իբրև մեղմացում, բայց մյուս կողմից, եթե նայում ենք, որ այնտեղ կա հրաժարականների մի ամբողջ շարք, որոնց բավարարումը գոնե ես չեմ պատկերացնում որպես փորձագետ, չասեմ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, եւ նաեւ կա վերջում կետ, որ ես պիտի բանակցեմ Սերժ Սարգսյանի հետ նոր ընտրություններ կազմակերպելու շուրջ, մի տեսակ փակուղային իրավիճակ է։
Շատ զարմացրեց ինձ պարոն Սաֆարյանի պատասխանը, որտեղ այդ երկու խոսություն առաջին պետք է ընդդիմության տարբեր very much like
Իշխանությունները բացարձակապես խուճապի մեջ չեն, հայտարարեց Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը։ Իսկ ինչու իշխանությունը նախագահի հերթական ընտրություններից 2 տարի առաջ կոալիցիայի հուշագիր ստորագրեց, հարցրեց Ստեփան Սաֆարյանը։
Նորմալ համարում եք, որ Սերժ Սարգսյանը ստորագրություն է դնում եւ ասում է, որ ես ինձ առաջադրում եւ ինձ սատարում եմ։
Շատ լավ գիտես, որ ես շատ լավ եմ հավանում եմ։ Քեզ դուր չի գալիս այդ բանը, ինձ շատ լավ էլ դուր է գալիս։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեմա. Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին տնորը Մերուժան Ենգիբարյանը պնդում է, որ իրեն անարդար և ապորինի են եղանակով են ազատել աշխատանքից։ Հիշեցնենք, այդ դպրոցում է աշխատել անառակաբարո գործողությունների համար դատապարտված Լևոն Ավակյանը։ Ինչ վճիր է կայացրել վարչական դատարանը, կիմանանք Հասմիկ Սմբացյանի ռեպորտաժից։
Այսօր Հայաստանի վարչական դատարանը ի դեմս նախագահող դատավոր Արծրուն Միրզոյանի մերժեց Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին տնորեն Մերուժան Ենգիբարյանի հայցը վերջինիս աշխատանքից ազատելու մասին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանը անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ։
Մերուժան Ենգիբարյանի հայցը ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության նախարարի 31/02/2010 թվականի թիվ 37 ամենի դեպքում վարչական ախտանը ճանաչելու և իրենց ոչ իրավաչափ ակտի անօրենության կիրառման հետևանքով այսօր Երևանի մտավորության տեզարացումն է ծովի երեխաների 11 հատուկ դպրոց ՊՈԱԿ-ի տնօրեն պաշտպան վերականգնելու բաժնի մասին մերժել։ Ցույցի նորական ժամանակի մեջ հնարավորական պահից 1 ամիս հետո
Հայցվոր կողմը պահանջում էր անվովեր ճանաչել նախարարի նախորդ տարվա մայիսի 31-ին ստորագրած հրամանը և վերականգնել Ենգիբարյանին նախկին պաշտոնում։ Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի տնօրենը հիշեցնեմ, կրթության և գիտության նախարարի հրամանով աշխատանքից ազատվեց այն բանից հետո, երբ դատարանում ապացուցվեց, որ նույն դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը անառակաբարո գործողություններ է կատարել դպրոցի սաների նկատմամբ և դատապարտվեց 2 տարի ազատազրկման։ Այնուհետև Հայաստանի վերաքննիչ դատարանը ևս 1 տարով խստացրեց նրա պատժաչափը։ Հայցվոր կողմի Ենգի Բարյանի շահերը դատարանում ներկայացնող Մերսիկ Մանուկյանը դատական այսօրվա նիստին չէր ներկայացել։ Պատասխանող կողմի ներկայացուցիչ Կրթության և Գիտության նախարարության իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետ Լիլիթ Վարդայանը մեռադոկանի հետ զրույցում ասաց, թե նախարարի հրամանը հիմնավոր է եղել թե օրենքի և թե բարոյական տեսանկյունից, և ինքն այլ վճիռ դատարանից չէր ակնկալում, սակայն նաև համոզմունք հայտնեց, որ հայցվոր կողմը կբողոքարկի դատարանի վճիռը։
Ես համոզված եի, որ կմերժ դատարանը, սակայն համոզված եմ նաև, որ բողոք կներկայացվի հայցվոր կողմից։
Դու կարծում ես, որ կբողոքարկվի վճիռը այսինքն։
Հայցվորի կողմից կարծում եմ այո։
Հատուկ դպրոցում տեղի ունեցող արատավոր երևույթների մասին առաջինը բարձրաձայնած ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանն էլ նիստից հետո բարոյական վճիռ որակեց այսօր հրապարակված դատական ակտը և ասաց, թե սա նվազագույնն էր, ինչ կարող էր անել դատարանը, և որ Մերուժան Ենգի Բարյանը ևս պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։
Ինչ պիտի վերադառնար այդ տնօրենը, այդ դպրոց, դա հիմա իհարկե ինքը կբողոքարկի և այլն, հուսով եմ դրական արդյունք չլինի, քանի որ բազմաթիվ ապացույցներ կան, թե ինչ արել տնօրենը երեխաների նկատմամբ, կոռուպցիոն փաստեր կան, ընդեղ էլ չասեմ, որ երեխաները դիմել են իրան, երբ սեռական ոտնձգություններ են ենթարկվել, դիմել են, որ օգնության կանչ, այսպես ասած, իրա կողմից ոչ մի բան մերժվելա, այսինքն սա մինիմումներ որ եղավ, ոչ միայն է պետքա չվերադառնային, պետքա քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։
Հասմիկ Սիմբաթյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը պատրաստել է զեկույց, որում նշվում է, որ Հայաստանում դանդաղ են իրականացվում տնտեսական բարեփոխումները։ Բանկի գլխավոր տնտեսագետ Էրիկ Բերգլոֆը թվարկել է զարգացումը խոչընդոտող գործոնները՝ կոռուպցիա և հարկային մաքսային վարչարարություն։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանը միջազգային ֆինանսական ճգնաժամից բավականաչափ դասեր չի քաղել։ Տնտեսությունը վերականգնում է, սակայն բարեփոխումների ընթացքը դանդաղում է։ Սա է վկայում Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի Հայաստանի տնտեսական զարգացման վերաբերյալ պատրաստած հերթական վերականգնում և բարեփոխում զեկույցը, որն այսօր Երևանում ներկայացեց բանկի գլխավոր տնտեսագետ Էրիկ Բերգլոֆը։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է ձեռնարկել քաղաքական քայլեր, իրականացնելու և խորացնելու այն բարեփոխումները, որոնք հնարավորություն կտան Հայաստանին ունենալ ավելի մեծ, բայց նաև ավելի կայուն տնտեսական աճ։ ՎԶԲ-ը խորհուրդ է տալիս Հայաստանի կառավարությանը շարունակել բիզնես միջավայրի բարելավման բարեփոխումները, հատուկ ուշադրություն դարձնել կոռուպցիային, հարկային և մաքսային վարչարարության բարեփոխումներին։ Մեր արդին թե որն է բարեփոխումների դանդաղեցման պատճառը, կառավարության կողմից կամքի թե համապատասխան հմտությունների պակասը, Էրիկ Բերգլոֆը արձագանքեց։
Armenia is not the only country that has problems with implementing business environment reforms. It has a lot to do with lack of competition, concentration in certain sectors, oligarchic structures.
Հայաստանը միակ երկիրը չէ, որը բիզնես միջավայրը բարեփոխելու այդ խնդիրներ ունի։ Եթե ուսումնասիրենք բարեփոխումները դանդաղեցնող գործոնները, ապա դա միշտ մրցակցության պակասն է առանձին ոլորտներում օլիգարխիկ կառույցների կենտրոնացումը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական քայլերին, կարևոր է, որպեսզի բիզնես միջավայրը բարելավելու պարտավորությունները, որ ամրագրված են թղթի վրա, վերածվեն իրական, կոնկրետ գործողությունների և որոշումների։ Խոսքը միայն խորհրդարանում որոշումներ հաստատելու և նախարարություններին հրահանգներ տալու մասին չէ։ Կառավարությունը, պատկերավոր ասած, պետք է իջնի ներքև, մինչև կոնկրետ բիզնես միջավայրը։ Կարծում եմ, կառավարությունը ունի ցանկություն իրականացնելու այդ քայլերը, սակայն բախվում է շատ ուժեղ թաքնված դիմադրությանը, ասում է Վերակառուցման և Զարգացման բանկի գլխավոր տնտեսագետը։ Բացի կոռուպցիայից և հարկային ու մաքսային վարչարությունից, բիզնես միջավայրի բարելավմանը խոչընդոտում է ըստ հայ գործարանների շրջանում անցկացված հարցման, նաև քաղաքական անկայուն իրավիճակը, պնդում է Էրիկ Բերգլոֆը։
It's about Armenia, it's about you know what happened after the presidential election last time and you know the sense that there is still not entirely predictable political environment.
Մեր ուսումնասիրությունների ընթացքում գործարարները նշում էին, որ բիզնեսի վրա վատ է ազդում վերջին նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը, նաև այն զգացումը, որ քաղաքական մթնոլորտը երկրում դեռ ամբողջությամբ կանխատեսելի չէ։ Բացի այդ, բացասական գործոնների թվին է դասում նաև ստվերային տնտեսության առկայությունը, որը ակնհայտորեն զգալի չափերի է հասնում և գործարարների կարծիքով բիզնեսը խոչընդոտող հիմնական գործոնն է, հայտարարեց Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի գլխավոր տնտեսագետը։ Անդրադառնալով Հայաստանի տնտեսական աճին, Էրիկ Բերգլոֆը նշեց, թե ՎԶԲ-ի կանխատեսումներով այս տարի այն կազմելու է 4-ից 4.5%, ինչը գրեթե հավասար է կառավարության կողմից պետբյուջեի հիմքում դրված ցուցանիշին։ Սակայն եթե կառավարությունը տնտեսության վերականգնումը կապում է գյուղատնտեսության աճի ու վերամշակող արդյունաբերության հետ, ապա Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկը Հայաստանի տնտեսական աճը կապում է տրանսֆերտների ծավալների վերականգնման, մեծածավալ պետական ֆինանսավորման և պղնձի գների հետ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում 12 ամսյա կտրվածքով գրեթե 12.5% կազմած գնաճին եւ այս կապակցությամբ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացող դրամավարկային կոշտ քաղաքականությանը, մասնարարապես վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը մինչեւ 8.25% բարձրացնելը, ապա ըստ Էրիկ Բերգլոֆի,
we think that this is temporary increase and that the measures that the bank has undertaken I think are the right ones.
Մեր կարծիքով այն շոկը, որ շատ երկրներ այժմ ապրում են կապված պարենային ապրանքատեսակների գների կտրուկ աճի հետ, ժամանակավոր է, դրանից ելնելով էլ պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան քայլերը։ Մեր գնահատմամբ Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից գնաճը մեղմելու նպատակով իրականացվող քայլերը ճիշտ են, եզրափակեց վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի գլխավոր տնտեսագետ Էրիկ Բերգլոֆը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայությունը ստուգումներ է անցկացնում տարբեր հիմնարկներում և բացահայտելով թերացումներ, պահանջում է դրանք վերացնել։ Հարկ է համոզվել, արդյոք պահանջը կատարվել է, բայց այդ դեպքում այդ նոր այցը ինչ է, նոր ստուգում, որը օրենքը արգելում է, արդյունքում սկսվում է վեճ, կողմերից մեկը հայտնում է դատարան դիմելու մտադրության մասին։ Այդպես է Էկլեկտիկա ՍՊ-ի պարագայում։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի։
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության տեսչության տվյալներով 2010 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում ստուգվել են սննդի 318 օբյեկտներ, որոնց 40%-ից ավելին 70 միլիոն դրամ եւ ավելի շրջանառություն ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտներ են։ 309 տնտեսվարող սուբյեկտներ ենթարկվել են վարչական տույժի։ Ստուգումների արդյունքում նշանակված ստուգանքների գումարը կազմել է 23.510.000 դրամ։ Դպրոցներ դեղատներում, գեղեցկության սրահներում եւ սննդի հետ կապ չունեցող այլ վայրերում ստուգումներն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Պետական Հիգիենիկ ու Հակահամաճարակային Տեսչությունը։ Այն էլ միայն տարեկան 70 միլիոն դրամից ավելի շրջանառություն ունեցող սուբյեկտներում։ Սակայն հաճախ բողոքներն են հնչում նաեւ տեսչության հասցեին, որը համաձայն օրենքի կարող է ստուգում իրականացնել յուրաքանչյուր տնտեսվարող սուբյեկտում տարեկան ընդամենը 1 անգամ։ Այստեղից շատ տնտեսվարող սուբյեկտների ղեկավարներ վստահ են, որ տուգանքները նույնպես տարեկան 1 անգամ պետք է լինեն։ Նման բողոքով այսօր հակնդեմ հայցով վարչական դատարանում էր Էկլեկտիկա ՍՊ-ի տնօրեն Վարդգես Ավետիսյանը, ով կարծում է, որ առաջին անգամ 100,000 դրամ տուգանք մուծելուց հետո եւս 80,000 դրամ տուգանք պահանջելը հիգիենիկ ու հակահամաճարակային տեսչության կողմից արդարացի չէ։
Ինչ սկզբունքով են մարդկանց այդ խախտումները որոշում։ Ողկերը լիքը խանութներ կա, բոլորն են, ասենք, այդպես խախտումներ ունեն։ Նման չի կարելի մեկին տուգանել, իսկ մյուսին աչք փակել։
Էկլեկտիկայի տնօրենն ասում է, որ անարդարացի է նաև տարեկան 2 անգամ ստուգում իրականացնելը, ինչը հերքում է Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ ու հակահամաճարակային տեսչության ավան և նոր տարածքային կենտրոնի իրավախորհրդատու Գոր Հովանիսյանը։
Առաջին ստուգման ընթացքում տրվում է հանձնարարական, որպեսզի տվյալ պայմանավորված խախտումները վերացնելու վերաբերյալ, և տրվում է ժամկետ։ Այդ ժամկետից լրանալուց հետո տեսչության կողմից հանվում է համաձայնում է ուսումնասիրության հանձնարարագիր, որի համաձայն, որի հիմքում մենք կարող ենք անցկացնել ուսումնասիրություն, այսինքն ուսումնասիրում ենք արդյոք այդ խախտումները վերացվել են թե ոչ։ Դա ստուգում չի համարվում օրենքով համապատասխանող, եւ մենք չենք հաղթել այդ օրենքը, մենք 2 անգամ ստուգում չենք իրականացրել։
Հակնդեմ հայց, որի խանութն աշխատում է 1999 թվականից, եւ այս տարիների ընթացքում ներկայիս տնօրենի խոսքով կիսախարխուլ եւ քանդված է եղել, սակայն ստուգումներ չեն իրականացվել։ Վերանորոգելուց եւ պայմանները անհամեմատելի բարելավելուց հետո միայն այսպես կոչված սանեպիտկայանի հիգիենիկ ու հակահամաճարակային տեսչության այցելությունները հաճախակիացել են։ Վարդգես Ավետիսյանի խոսքով ինքը գրավոր եւ բանավոր խնդրանք է ներկայացրել իրեն լրացուցիչ ժամանակ տրամադրել հանձնարարականը կատարելու համար, քանի որ այդ շրջանում ֆինանսական խնդիրներ է ունեցել, խանութը կողոպտվել էր։
Ուղղակի ես այդ գողության հետ կապված խնդրել եմ, որ իրենք ինձ ժամանակ տանեն։ Քանի անգամ գնացել եմ իրենց պետի մոտ, տեղում չի եղել, ինքը ասում էր, ես իրավասում չեմ այդ հարցերը լուծելու, որովհետև վերևից ինձ ասել են, գնացեք տուգանեք։ Իրանք եկել են, տուգանում են։ Այստեղ ոչ մի մարդ կա, բան մոտեցում չկա։ Ուղղակի Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է պաջիչ ինչ-որ օրենքներ։ Всё, դու կատարել ես, քայլ ես արել, պետք է պատասխան տաս։ Այո, խնդրում եմ, տվեք ինձ ժամանակ, այդ հարցերի պատասխանը կստանան։
Հիգիենիկ ու հակահամաճարակային տեսչության պետ Արտավ Աստվանյանի խոսքով նման դեպքերը, երբ տնտեսվարող սուբյեկտները իրենց համարում են կրկնակի անգամ ստուգման ենթարկված և անհիմն տուգանված, հաճախակի են։
Ժամկետ ենք տալիս, հետո ասենք մեկ ամիս, ամիս ու կես հետո, ոչ թե ստուգում է կատարվում, այլ այն ստուգման թերությունները, որոնք արձանագրվել էր, այդ նասիրությունն է կատարվում, այսինքն այդ թերությունները վերացվել են, թե չէ։ Այսինքն մենք երկրորդ անգամ ստուգում չենք անում, մենք նայում ենք այդ մեր արձանագրված խախտումները վերացրել է տվյալ տնտեսվարողը, թե ոչ։ Ինքը չի վերացրել, մենք երկրորդ ստուգանքն ենք իրան դնում, ինքը ասում է դուք երկրորդ անգամ ստուգում, ասենք դա ստուգում չի, մեր ստուգման թերությունները դու չես վերացնում։
Չնայած դրան, այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը համարեց գործը դատաքննությանը նախապատրաստված և գտնում է, որ այն պետք է նշանակել դատաքննության։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիտության թեմա՝ նյութական միջոցների պակասը, գիտնականների մեծ մասի սոցիալական ծանր վիճակը, աշխատավարձերը ամիսներով ուշացնելը մեծ վնաս են հասցնում գիտությանը, երիտասարդ կադրերը հեռանում են։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել կրթության և գիտության նախարարության կազմում գործող գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Ակադեմիական տարբեր ինստիտուտների, այդ թվում և Մատենադարանի գիտաշխատողներն այս տարվա աշխատավարձերը նոր-նոր են սկսում ստանալ։ Այն բանից հետո, երբ հեռագիր են ուղարկել փետրվարի 22-ին Հայաստանյան նախագահին, որ մինչ այդ օրը աշխատավարձ դեռ չեն ստացել։ Դրանից հետո սկսվում է ֆինանսավորումը, և արդեն մարտի սկզբից գիտաշխատողները կստանան հունվարի աշխատավարձը։ Այսօր մամուլի ազգային ակումբում հյուրընկալված գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը խնդրեցի այս կապակցությամբ մեկնաբանություններ անել, նշելով, որ գիտաշխատողների կողմից շրջանառվում է նաև այն լուրը, թե իրենց ֆինանսավորումը դադարել է ֆինանսական չարաշահումների պատճառով, որ թույլ է տվել գիտության պետական կոմիտեի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը Սամվել Հարությունյանը, սակայն կտրականապես չհամաձայնեց, որ նա այդ պատճառով է հեռացվել աշխատանքից, ասաց, որ
աշխատակազմի ղեկավարի հեռացման համար դուք իրեն հարց տվեք, նա ի դիմումի համաձայնը դուս եք աշխատանքից։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի վերահսկողական ծառայության անցկացրած վերահսկողական ուսումնասիրություններից կամ ստուգումներից հետո չարաշահումներ էին հայտնաբերվել գիտության պետական կոմիտեում։ Սամվել Հարությունյանը կտրականապես չհամաձայնեց, որ դրանք ֆինանսական են եղել։
Ֆինանսական չարաշահումների մասին խոսք չի եղել այնտեղ։ Ես ասեմ, նախագահի վերահսկողական ծառայությունից ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, ոչ միայն ցույց տվեց, որ 710 թեմա Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալ չի կարող, որտեղ թեմաների մեծ մասը բազային ծրագրերի կրկնություններ են։ Վերահսկողական ծառայության դիտողություններից մեկը դա է եղել։ Մյուս մասերը վերաբերում է գործողումներին, որ մենք գործողումներ ենք ուղարկել մարդկանց և գործողումների հաշվետվությունները չեն տվել։ Խոսքը վերաբերում է նաև գիտաժողովների ֆինանսավորմանը, որ գիտաժողովների ֆինանսավորումը մենք իրականացրել ենք նորից առանց հաշվետվություններ պահանջելու։
Իսկ ինչու հունվար փետրվար ամիսներին գիտաշխատողները աշխատավարձ չեն ստացել, ապա
պատճառ կա դրա համար։ Ուրեմն հիմնարկները մինչև ֆինանսական պայմանագրերը չստորագրվի, ֆինանսավորում չի բացում։ Ուրեմն հունվարի 26-ից ուղարկվել է հիմնարկներ պայմանագրերի նոր ձևը։ Հիմնարկները մինչև պայմանագրերի նոր ձևերը չստորագրեն, չբերեին հաստատման, ֆինանսավորում չի բացում։
Ստանում են փաստորեն հունվարի աշխատավարձը, ինձ այդպես ասում
են։ Հունվարի աշխատավարձը ստացել են, փետրվարին էլ են։
Դեռ չեն ստացել։
Փետրվարին կստանան շատ շուտով։
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում գիտության բնագավառը բազմաթիվ հիմնախնդիրներ ունի։ Գիտնականները շատ ցածր են վարձատրվում, սերնդափոխության խնդիր կա։ Երիտասարդները գերադասում են այլ բնագավառներ, քանի որ գիտության բնագավառում աշխատողը երիտասարդ գիտնականը չի կարող ընտանիք պահել։ Երիտասարդ գիտնականների մի մասն էլ հնարության դեպքում անմիջապես մեկնում է արտասահման աշխատելու, եթե առաջարկ է ստանում, եւ այլն եւ այլն։ Այսօր մամուլի ազգային ակումբում հրավիրած ասուլիսին գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը, ներկայացնելով գիտության բնագավառում թեմատիկ ֆինանսավորման նոր կարգը, ասաց, որ իր ուսումնասիրությունները, որոնք ներկայացվել են վարչապետին, նաեւ նախագահի վերահսկողական ծառայության ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Հայաստանում մինչեւ 2010 թվականը գոյություն ունեցող թեմատիկ ֆինանսավորումը չափազանց մեծ է եղել մեր փոքր երկրի համար։
Մենք հասկացանք, որ թեմատիկ ծրագրերի այդ բազմազանությունը, որ կար Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն մինչև հիմա, մինչև 2010 թվականը ունեցել ենք 710 թեմաներ թեմատիկ ֆինանսավորումով, որոնք որը շատ մեծ թիվ էր կազմում բնականաբար։ Այդ կան ակտուալ թեմաներ Հայաստանի Հանրապետությունը փոքր պետությունը 3 միլիոն բնակիչ ունեցող, այդ կան ակտուալ թեմաներ ունենալ չէր կարող։ Մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ թեմաների մեծ մասը, գերակշիռ մեծամասնությունը բազային ծրագրերի իդեալական կրկնությունն էր։ Փաստորեն նույն բանի համար պետությունը կրկնակի ուրեմն ֆինանսավորում էր տրամադրում։
Եվ հենց այդ պատճառով էլ հայտարարվել է թեմատիկ ֆինանսավորման նոր կարգ, ֆինանսավորման ավելիք թեմաների ընտրություն, որն անցկացվել մրցույթով, իսկ դրա արդյունքում էլ վերահիշալ 710 թեմաներից մնացել են եւ մասնագիտական փորձագիտական խորհուրդներում հաստատվել 95 գիտական ծրագրեր։ Սամվել Հարությունյանի պատասխան մեր ռադիոկանի հարցի խոսեց նաեւ այսօր Հայաստանում գիտության հիմնախնդիրների մասին շեշտելով.
Գրեմ խնդիրները բազմաթիվ են, բազմաթիվ խնդիրներ։ Նախ եւ առաջ ֆինանսավորման ծավալները բավականին փոքր են մեր մոտ։ Ինչքան էլ ասենք, որ գրանտային ծրագրերը գումարում են նաև բազայինին և գիտնականը կարող է ստանալ նրանից բացի նաև թեմատիկով ֆինանսավորում եւ այլն, այնուամենայնիվ մեր ֆինանսավորման ծավալները բավականին փոքր են։ 9.7 միլիարդ, որ մենք պետության կողմից ստանում ենք գիտության ֆինանսավորման համար, դա շատ փոքր է։
Այս ամենին գումարվում է նաև մեկ այլ լուրջ հիմնախնդիր՝ երիտասարդ գիտնականների խնդիրը։
Երիտասարդներին պահելու համար պետք է նրանց ինստիտուտը բավականին բարձր աշխատավար ստանալ, որովհետև դա այն կարող ուժն է, որի վրա պետք է գերդվի մեր ապագան։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Սոցիալական թեմա՝ իշխանությունների նորամուծությունները հաճախ են հարուցում վարորդների զայրույթը, այդպես որ օրինակ վրացական պետհամարնիչներով մեքենաների մաքսազերծման հարցում։ Հիմա էլ պետք է վարորդական նոր վկայականներ ստանալ։ Լսենք Սաթենի Գվանցյանին։
Պետական բյուջեն մնացել է վարորդների հույսին։ Այս կարծիքին են գյումրեցի վարորդները։ Տարին էլ ոչ նպաստավոր համարեցին իրենց համար, ավտոմեքենաները պարտադիր ապահովագրեցին, վրացական պետհամարնիշով մեքենաների վարորդները չնայած բողոքի ակցիաներին ստիպված եղան մեքենաները մաքսազերծել, հիմա էլ պարզվում է վարորդական իրավունքի հին վկայականներն են նորերով փոխարինելու։ Դրա համար վերջիներս մինչև հունվար ժամանակ ունեն։ Վարորդներն հաշվել են, որ միջին իրենցից մոտ 40,000 դրամ կպահանջվի։
Մարկար ու հացի կարոտ է, բայց ստիպենք փոխելու։ Իսկ վրեն նստել է մարկանց գումարը 12,000 մուծումն է։
Այդ պետական տուրք է։
Պետական տուրք է, 2,500 նկարվելն է, 2,000 բարը ձեռդ կառնին, 10,000-ը վերևէ ձեռդ կառնին։ Եկա գումարներ հետ եկա, ֆսիխոն է 10,000, $100 կասնի 40,000-ի սամաներում վերդ կնստին վարորդական իրավունքը փոխելու։ Բուժեն լսնեկը վարորդներով, ստեղ կառավարություն չկա։ Լավ, հնարավորություն չունեմ։ Իրիջալի չեմ։ Երևի՞ն է $100 նստի էլի։ Ամենաքիչը ունենք ժամանակ, բայց այլոր հնարավորություն չունենք։ Մեր այս աշխատանքով հնարավոր չէ։ Եթե քննություն է նշանակի, նա արդեն $100 է շատ քիչ կերնի։ Ամենից պես 100 դիվար ընտանես որ ելնի։ Երկրորդ կարգի վարորդ է, մեջ պետք է չէ։
Նորի կարգի չեմ ծուխտում։
Չէ, հեջ պետք չէ։ Անտեղ գումար էլի։
Վարորդական իրավունքը փոխել եք ձեր նորով, փոխելու եք։
Չգիտեմ, տեսնենք ոչ կարելի։ Միջև հումար սաղ մնանք, նոր որոշենք։ Ամեն ինչ իրանց ձեռն է, ինչ ուզենան անում են։ Մնացել մի քիչ կիսլավրոդն է, փագեն ու պրծինք, էլ հնար չկա, հեգավարություն չկա, ինչը, ինչ պդեմ։
Դուք վկայական է ձեր վարորդականը, փոխելու եք։
Ես շուտով գնալու եմ Ամերիկա, ես չարաբաստիկ պետությունից բախտի պդի։ Եթե դուք եթե ռուսական պաշտոնսվուն, տեսիք որ ամբողջ Հայաստանը կդատարկվի, դիմում կդան ու փախնին Ռուսաստանինակ, ես իշխանություններից ազատվելու համար։ Ինչու՞ս է պետ ավտովգայական, դեղ պասպարտ, ինչու՞ս է պետ աղջիկյան։ Ես ես այլ ու չարաբաստիկ թղթին տվել եմ 60,000 դրամ, 60,000 դրամին թորներից կարող էին ուտել։ Կպել եմ միայն ավտոմեքենաներ տերերից, գրիր ավտոմեքենա ունեմ միլիոնը տերեր։ Ստիպված ես տարիքից ելել եմ, որ մի կոպեկ աշխատին տարիմ թորներից պահեմ, վերջապես սա պետություն չի դառնա, դամը ամբողջը կփախնին։ Վարչապետ սա դե ես ինչ կերեք, չգի դատարկեք Հայաստանը։
Մեր ղեկավարությունը գիշերը քնում է առավոտ նոր օրենքները հանում, ոչ թե ունևորի, այլ չունևորի նկատմամբ։ Այդ վարորդական իրավունքը, որ ինձ տվել են, միջազգային վարորդական իրավունք է, անսահման է։ Հիմա, եթե այդ վարորդական իրավունքը փոխելով իրանք մենակ բյուջե են լցնում, ուրիշ ոչ մի բան չի փոխվում, ոչ մի բան, իմաստը չեմ հասկանում։ Հա լավ, վարորդական իրավունքը փոխեցին, սաղ ամեն ինչը վարորդների նկատմամբ իշխանը հնարավորություն կա փողերը հավաքին, լցեցին իրանց գրբանները, բայց հետո ինչ պիտի փոխեն, ինչ պիտի կան մեր տները արդեն ասել, թե դուք սառնարան ունենք, սառնարանի համար փող տվեք, հա, ես ինչ պետություն եմ, ես պետություն եք ուզեն դեմոկրատական Եվրոպարլամենտ մտնին։
Դուք հիմա փոխելու եք թե չէ
ձեզ։ Ես չէ։
Չունեք գումար։
Չէ, ես չեմ փոխի։
զգան ու մեկ շատ փողուն են կուզադարի։
Վարորդներն իմացել են, որ նոր որոշումներ են ընդունվել ու դեռ էլի ընդունվելու են, կրկին իրենց աշխին բյուջեի մուտքերն ապահովելու համար։
Լագը հանեն գազի պալոնի համար վգայական, հետո խոսակցուն կա մեքենայի սեպագանշանորման վգայական։
Սրանք օրինակ է ներջերը պիոտր պերվուց, հրաման էր հանե, աշկերը չախալ է հարբրիտաս, մուրուկը պայս հարբրիտաս, բեղկը պայս հարբրիտաս, կարիշնիվ է հարբրիտաս, հիմի սրանք էտ հին երկար տարա առաջ օրենքները առաջ կբերեն սրանք։
Վարորդներից մեկն էլ կատակեց, թե շուտով նաև օրենք կընդունեն, որ
գեղեցկատես անգլերենի իմացություն ունենա, մինչև 30 տարեկան է տարիք ունենա, հնարավոր է, եթե 30 տարիքից բարձր եղավոր գեղեցիկ չեղար, ուրեմն պետությանը փող կմուծես 50,000 դրամ, էնը կորոշեն, նրանց համար նշանակություն չունի, մենակ փող տանեն։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թուրքիայում դատական լուրջ խնդիրների առջև է հայտնվել ծագումով հայ մի լրագրող, նա համոզված է, որ դրդապատճառները քաղաքական են, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայում հայազգի հրապարակախոս լրագրող Սևան Նշանյանը 3 տարի 4 ամիս ազատազրկման է դատապարտվել Թուրքիայի արևմուտքում գտնվող փոքր պատմական հին հունական Շիրինջ գյուղում անօրինական շինարարություն կատարելու համար։ Նման որոշում է ընդունել Շելջուկի շրջանային քրեական առաջին Աճանի դատարանը։ Իմիջայլոց, երբ Google-ով Շիրինջ գյուղի որոնում եք տալիս, բերում է փոքր գյուղի քարտեզը եւ մի քանի նշված կետերից մեկը Նշանյանի հյուրանոցն է։ Նա այս գյուղում անշարժ գույք սեփականություն ունի։ Սևան Նշանյանի դեմ մի քանի գործ եւս կա եւ ընդհանուր առմամբ նրան 10 տարուց ավելի ազատազրկում է սպառնում։ Ես հեռախոսով զրուցել եմ նրա հետ եւ ահա թե Սևան Նշանյանը ինչպես մեկնաբանեց իր դեմ սկսված քրեական գործերը։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում ես պաշտոնապես Լինչի դատաստանին միտված արշավի թիրախ էի, մոտավորապես 17 քրեական գործ է բացվել իմ դեմ, եւ այդ բոլորը այդ գյուղում անօրինական կառույցների մեղադրանքներ են։ Իմ 22 տների ապամոնտաժման որոշումներ են կայացվել եւ ինձ դատապարտել 16.5 տարվա ազատազրկման։ Նրա պարզաբանումներով այդ գյուղում հնարավոր չէ օրինական կառուցապատումներ անել, բայց գործնականում գյուղի բոլոր բնակիչները, ինչպես եւ ինքը տներ, հյուրանոցներ, խանութներ, ռեստորաններ են կառուցել առանց օրինական թույլտվության։
At some point, because of my political activities, I suspect.
Ես կասկածում եմ, ենթադրում եմ, որ իմ քաղաքական ակտիվության պատճառով մի որոշակի պահից արշավ սկսվեց, որի նպատակն էր ինձ վտարել գյուղից քանդել կամ բռնագրավել այն ամենը, ինչ ես կառուցել եմ այդ գյուղում.
There has been a barrage of apparently legal, but in fact entirely political attacks.
Ուղղակի մի տարապ սկսվեց իմ դեմ, իրավական բնույթ ունեցող, բայց քաղաքական նպատակներ հետապնդող տարապ։ Նա պատմեց, որ 2 շաբաթ առաջ Իզմիրի տեղական իշխանությունները փորձել են ապամոնտաժել իր սեփականությունը, բայց վերջին պահին Անկարայի կենտրոնական կառավարությունը միջամտել է եւ ապամոնտաժման աշխատանքները դադարեցվել են։ Թուրքիայի մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարարը անձամբ այցելել է այդ գյուղը։ Իրավիճակը վերցրել է իր վերահսկողության տակ եւ հիմա փորձում է խնդրի իրավական լուծումներ գտնել։ Միաժամանակ Սևան Նշանյանը ընդգծեց, որ կառավարությունը վերահսկողություն չունի դատարանների հանդեպ եւ գրեթե շաբաթը 1 դատարանը իրեն ազատազրկելու որոշում է կայացնում։
Prison sentences keep coming in at the rate of 1 every week.
Շելջուկի շրջանային դատարանի որոշման մեջ նաև Սևան Նշանյանի տնտեսական գործունեությունը սահմանափակող կետեր կան, ինչպես նաև դատարանը որոշել է սահմանափակել նաև նրա քաղաքական իրավունքները։ Մեր զրույցում Սևան Նշանյանը ասաց, որ դատարանի նման որոշումը իր համար անակնկալ էր։
Yes, the court decision came as a big surprise.
Հրապարակախոսական իր գործնեության մասին նա ասաց, որ թարավ թերթում այլևս չի աշխատում, սակայն գրում է ակոսի եւ մի շարք այլ թերթերի համար գրքերը հրատարակում։
Of course I will continue with these. This is a battle that will go on for life.
Անկասկած շարունակելու եմ իմ գործնեությունը, սա իմ կյանքի պայքարն է եւ ես նման հարցակումների պատճառով չեմ պատրաստվում նահանջել։ Ես համոզված եմ, կասկած չունեմ, որ կկարողանամ հաղթահարել այդ բոլոր դժվարությունները։
I'm confident that I will be able to overcome these difficulties.
Մեր զրույցում ասաց Թուրքիայում հայազգի հրապարակախոս Սևան Նշանյանը։
Լիբիայում գնդապետ Մուամար Քադաֆի եւ զինված ընդդիմության արյունալի դիմակայությունը շարունակվում է, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Լիբիայում այսօր էլ ծանր մարտերը շարունակվում են։ Ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ գտնվող Ազավիա քաղաքում Քադաֆիի ուժերը ընդդիմադիրների դեմ կիրառել են տանկեր, հրթիռներ, նաև հրետանի և օդուշ։ Մինչ այդ Տրիպոլիի արևելքում Քադաֆի ամետ ուժերը հայտարարում են, որ գրավել են Բենջավատ քաղաքը։ Լիբիական օդուժի ուղղաթիռները վերջին օրվա ընթացքում մի քանի հարված են հասցրել Ռասլանով նավահանգստում տեղակայված նավթային տերմինալներին։ Մինչ այդ Վաշինգտոնում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դևիդ Քեմերոնը համաձայնել են շարունակել քննարկումները հնարավոր պատասխանատվությունների վերաբերյալ, որ կարող են իրականացվել ընդդեմ Քադաֆիի բռնությունների։ Քննարկվող միջոցներն ընդգրկում են հումանիտար օգնությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից մտցված զենքի մատակարարման արգելքի նկատմամբ վերահսկողությունը և Լիբիայի վրա ոչ թռիչքային գոտի սահմանելու հնարավորությունը։ Այս վերջին հարցը դարձել է լուրջ քննարկումների առարկա միջազգային հանրության շրջանակներում։ Լիբիայի օթային տարածքը թռիչքների համար փակելու մասին պնդում են Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան, մինչդեռ Գերմանիան դեմ է արտահայտվել։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը ելույթ է ունեցել հայտարարելով. Թռիչքների համար արգելված գոտու սահմանումը պետք է հստակ իրավական հիմք ունենա։ Պետք է ակնհայտ լինի դրա անհրաժեշտությունը։ Որոշումը հզոր աջակցություն պետք է ունենա ինչպես միջազգային հանրության շրջանում, այնպես էլ տարածաշրջանում, ասել է Հեյգը։ Իր հերթին Sky News հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ թռիչքների համար արգելված գոտին պետք է ստեղծվի Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի կողմից, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգների։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկել է թռիչքների համար արգելված գոտի սահմանելու հարցը, սակայն վետո իրավունք ունեցող Ռուսաստանը անհամաձայնություն է հայտնել։ Մինչդեռ Մուամար Քադաֆին կրկին մեղադրել է օտարերկրյա ուժերին իր կառավարության դեմ անհնազանդություն հրահրելու մեջ։ Նախորդ գիշեր Լիբիայի ղեկավարը ելույթ է ունեցել Տրիպոլիում իր աջակիցների առջև։ Նա հայտարարել է, որ Լիբիայի թշնամիները դավադրություն են պատրաստում, որպեսզի ստրկացնեն Լիբիայի ժողովրդին։ Քադաֆին պնդել է, որ կան որոշակի ծրագրեր Լիբիան գաղութի վերածելու, որ եվրոպական երկրներն արդեն իսկ վերահսկում են Պարսից ծոցի և Իրաքի նավթային պաշարները, և հավելել է, որ վստահ է Լիբիայի ժողովուրդը աջակցում է իրեն։ Լիբիայի ընդդիմությանը և ձևավորված անցումային ազգային խորհրդի անդամներին Քադաֆին անվանել է դավաճանների խումբ։ Թուրքական հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում Քադաֆին նաև սպառնում է, որ կարող է համագործակցել Ալ-Ղաիդա խմբավորման հետ։ Եթե Արևմուտքն ու Միացյալ Նահանգները շարունակում են մեր դեմ հանդես գալ, այդ դեպքում երևի թե մենք սխալ ենք վարվում Ալ-Ղաիդայի դեմ պայքարելով, այդ դեպքում մենք խաղաղություն կգնքենք Բեն Լադենի հետ և պաշտոնապես այստեղ կբերենք նրան, և նա ջիհադ կսկսի այստեղից դեպի միջերկրական ծով, ընդդեմ արևմտյան նավերի։ Այստեղ մենք կունենանք նույնպիսի ծովահենություն, ինչպիսին Սոմալիում է, ասել է Քադաֆին։ Ընդդիմադիրները հայտարարում են, որ վերահսկում են Լիբիայի տարածքի 90%-ը։ Նրանք Եվրամիությանը կոչ են անում հնարավորինս շուտ ճանաչել Լիբիայի ընդդիմադիր նոր իշխանությունը։ Եվրոպական խորհրդարանի հիմնական խմբակցություններն այսօր կոչ են արել Եվրամիությանը ճանաչել Լիբիայի ընդդիմադիր անցումային ազգային խորհրդին որպես Լիբիայի նոր կառավարություն և աջակցել օթային փակ գոտու սահմանմանը։ Մինչդեռ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Քեթրին Էշտոնը հայտարարել է, որ եվրոպական ուժերը պետք է աջակցեն ներկայումս իրականացվող տարհանմանը և մարդասիրական ջանքերին։ Վաղը Լիբիայի իրավիճակի կարգավորման ուղղված միջոցառումների փաթեթը պատրաստվում է քննարկել ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երբ 2010 թվականի դեկտեմբերին Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունեցավ ՀՀԿ 20-ամյակին նվիրված հանդիսավոր արարողության ժամանակ, իշխանական քարոշությունն այդ ելույթը անմիջապես փորձեց ներկայացնել որպես Հայաստանում բարեփոխումների լուրջ գործընթացի վճռական մեկնարկ։ Այս մասին հիշեցնում է ժամանակ օրաթերթը և շարունակում. Ամեն ինչ արվում էր հասարակությանը համոզելու համար, որ Սերժ Սարգսյանը ձեռքը խփել է սեղանին ու ասել. «Վերջ, հերիք եղավ, բոլ եղավ»։ Նա իսկապես բավական կոշտ գնահատական տվեց երկրում առկա տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական վիճակին, կոռուպցիայի և կաշառակերության վտանգավոր չափերին։ Ավելին, եթե այդ ելույթը կարդար Հայաստանի իրավիճակին մի քիչ անծանոթ մարդ, ապա կարող էր մտածել, թե դա ոչ թե գործող նախագահի, այլ ընդդիմության առաջնորդի ելույթ է, արձանագրելով, որ առաջիկա օրերին կլրանա ելույթի եռամսյա տարեդարձը, թերթը գնահատում է. Անցած ժամանակահատվածում հասարակությունը ոչ թե ավելի ու ավելի հակվեց այն մտքին, որ իսկապես Հայաստանում տրված է լուրջ բարեփոխումների մեկնարկ, այլ աստիճանաբար հասկացավ, որ ելույթի տակ հետքերով ձևավորված իր ակնկալիքները անիմաստ և զուր էին։ Անցած ժամանակահատվածի ընթացքում տեղի չի ունեցել բացարձակապես որևէ նշանակալից, քիչ թե շատ հիմնավոր իրադարձություն, իշխանության որևէ խորքային քայլ, որը կվկայեր, որ իշխանությունն իսկապես որոշել է լուրջ բարեփոխումների միջոցով էապես թեթևացնել Հայաստանում առկա ծանր վիճակը, լիցքաթափել սոցիալ-հոգեբանական, տնտեսակ-քաղաքական ճգնաժամն ու նպաստավոր պայմաններ ստեղծել հիմնավոր եւ խորքային զարգացման գործընթացներ սկսելու համար։ Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում 4-րդ ինքնիշխանություն թերթը գրում է. Գիտեք թե ինչու է զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը ոչ թե պաշտպանության նախարարը, այլ երկրի նախագահը, որովհետև պաշտպանության նախարարը միայն բանակն է ղեկավարում։ Մինչդեռ պատերազմի ժամանակ կռվում են եւ տնտեսությունները, եւ մշակույթները, եւ քարոշչությունը, եւ դիվանագիտությունը, իսկ այդ բոլորը ղեկավարում է նախագահը։ Պարզասած, պատերազմի դեպքում բանակն ընդամենը բաղադրիչներից մեկն է։ Ու հիմա եթե հերթով նայում ենք այդ բաղադրիչները, պարզվում է, որ տնտեսության ոլորտում պարտվել ենք, դիվանագիտության ոլորտում պարտվել ենք, քարոշության ոլորտում պարտվել ենք եւ առայժմ միայն բանակն է, որ չի պարտվել, հաջողությամբ կատարել է իր առաջադրանքը։ Բայց դա ցավոք քիչ է։ 1918-ին էլ Հայաստանը կանոնավոր բանակ ուներ ու լավել մարտունակ բանակ էր, հիմնականում ցարական բանակի նախկին զինվորներ էին։ Բայց կարսը հանձնեցինք առանց կրակոցի։ Կարծում եք, զինվորները հրացանները շպրտում ու գնում էին տուն, որովհետև վախենում էին թշնամուց։ Ոչ իհարկե, տուն էին գնում, որովհետև տանը համաճարակ էր, ուտելու բան չկար ու երեխաները սովից մեռնում էին։ Այսօրվա հետ զուգահեռներ չեն կանցկացնում։ Պարզապես արձանագրում ենք, որ միայն բանակի մարտունակությունը քիչ է, ընդգծում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը հակադարձում է վրացական պետհամանունիչներով մեքենատերերի բողոքի առնչությամբ վարչապետի ներկայացրած վերջին պարզաբանումներին։ Տիգրան Սարգսյանն ասում էր. «Կարող է պետությունը հանդուրժել, որ քաղաքացին հարկ չի վճարում, տվյալ դեպքում ներմուծված վրացական համանունիչներով ավտոմեքենաների համար։ Կարող է պետությունը հանդուրժել, որ քաղաքացին օրենքը չի կատարում եւ խուսափում է հարկերից»։ Թերթի մեկնաբանությունը։ Այս մարդը չի հասկանում, որ վրացական պետհամարանիշներով ավտոմեքենաների տերերից կոպեկ անգամ պահանջելու իրավունք չունի, քանի դեռ մինչև վերջին կոպեկը չի ստացել այն հարկերը, որ օլիգարխները պարտավոր են վճարել, բայց չեն վճարում երկար տարիներ։ Հիշում եք, թե իր վարչապետության նախկին 2 հունվարներին Սարգսյան Տիգրանը ինչպես էր հողորտում, թե հեսա խոշոր բիզնեսը բերելու է հարկային դաշտ, իսկ իր վերջին հայտնի հարցազրույցում բառ անգամ չասաց, թե որքան չվճարված հարկ է գանձել խոշոր բիզնեսից, որովհետև չի արել, և բոլորս գիտեինք, որ չի անելու, որովհետև ավազակապետական ցանկացած կառավարություն մի առաքելություն ունի՝ ոչնչացնել մանրու միջին բիզնեսը և տեղ բացել օլիգարխների համար։ Կապիտալը գրում է. «Երկու հարևանների հետ փակ սահմաններ և արտաքին ցամաքային հաղորդակցության թույլ զարգացած ենթակառուցվածքներ ունեցող Հայաստանի համար իսկական փրկություն կարող է դառնալ հյուսիս հարավանունը ստացած մայրուղին, որի վերակառուցման համար անհրաժեշտ գումարների մեծ մասի հարցը գրեթե լուծված է»։ Իդեմս ասիական զարգացման բանկի հետ դեռևս 2009 թվականի սեպտեմբերին կնքված պայմանագրի, ըստ որի բանկը Հայաստանին տրամադրելու է 500 միլիոն դոլարի վարկ։ Բայց արի ուտես, որ սովորական չինովնիկական ամփոփության պատճառով ռազմավարական առումով հսկայական նշանակություն ունեցող այս ծրագրի սայլը տեղից չի շարժվում։ Ծրագրի իրականացման համար պատասխանատու գերատեսչությունը, տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը կարծես թե չի շտապում։ Հավանաբար սայլ, որին խթաններ են պետք, պատկերավորում է կապիտալ օրաթերթը։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը այցելել է Մոսկվա։ Լսենք Հեղինե Մունյացյանին։
Մոտավորապես 1 ժամ առաջ առաջին անգամ պաշտոնական այցով Մոսկվա ժամանեց Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը, ով համարվում է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերնման կնքահայրը։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում Բարակ Օբամայի ընտրվելուց հետո առաջինը հենց Բայդենը հայտարարեց, թե եկել է երկու գերտերությունների միջև հարաբերությունները ջերմացնելու ժամանակը։ Այժմ ըստ փորձագետների Բայդենը Մոսկվա է գալիս մինչ օրս կատարված քայլերը քննարկելու, դեռևս առկա տարաձայնությունները հարթելու եւ որ ամենակարևորն է՝ Լիբիայի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների առաջիկա քայլերին Ռուսաստանի աջակցությունը ստանալու համար։ Պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, թե բանակցությունների օրակարգում երկու առանցքային հարց է շրջանառվելու՝ համագործակցությունը հակաարթիռային պաշտպանության ոլորտում և Ռուսաստանի անդամակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Մոսկվան բավական տևական ժամանակ դեմ էր արտահայտվում արևելյան Եվրոպայում հակաարթիռային պաշտպանության համակարգեր տեղակայելու պաշտոնական Վաշինգտոնի ծրագրերին, մինչև որ նախագահ Օբամայի վարչակազմը հայտարարեց այն վերանայելու և Ռուսաստանի հետ այս ոլորտում համատեղ աշխատելու պատրաստակամության մասին։ Մենք ուզում ենք մինչև տարեվերջ կարգավորել Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունները այս հարցի շուրջ, այցի նախորդին ասել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ու ընդգծել, որ դա երկու երկրների միջև վստահության և ռազմավարական կայունության ամրապնդման լավագույն ճանապարհն է։ Մոսկվան իր հերթին կարևորում է օրակարգի հաջորդ հարցը՝ անդամակցություն առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Վերջին 17 տարիների ընթացքում պաշտոնական Մոսկվան տասնյակ բարեփոխումներ եւ ծրագրեր է իրականացրել այդ նպատակին հասնելու համար։ Այդուամենայնիվ մեկ խնդիր շարունակում է մնալ անլուծելի՝ Ռուսաստանի անդամակցությանը ընդդիմանում է կազմակերպության անդամ եւ վետո իրավունք ունեցող Վրաստանը։ Այժմ Մոսկվայում ակնհայտորեն հույսեր են տածում, որ Բայդենի այցը կօգնի հաղթարել այդ խոչընդոտը, գրել է ռուսական Կոմերսանտը, ընդգծելով, որ նախագահ Մեդվեդևի աշխատակազմից ակնարկում են, թե ամերիկյան կողմից ազդակներ կան այս ոլորտում Մոսկվային աջակցելու վերաբերյալ։ Դրա դիմաց ըստ փորձագետների Վաշինգտոնը Ռուսաստանից կխնդրի աջակցություն ցուցաբերել այն պատժիչ գործողություններին, որոնք նախատեսում է Միացյալ Նահանգները Լիբիայի գործող վարչակազմի նկատմամբ։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։